mavzularda ozodlik.
Ozodlikning yangi yil dasturini boshlayapmiz.
Bugungi dasturni Abdulla Iskandar va Mehribon olib boradi.
Assalomu alaykum. Bugun 2010-yilning 31-dekabri.
Kirib kelayotgan yangi yilingiz qutlug' bo'lsin.
Bugungi dasturimiz el sevgan va el bilgan millatdoshlarimizning yangi yil tilaklaridan tarkib topdi.
Yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar.
Oltin qanot qushlar uchsin.
Oltin qanot qushlar uchsin, bizni mudom baxtlar qushsin.
Bugungi dasturimizda Sherali Jo'rayev, Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov, Munojat Yo'lchiyeva kabi hofizlar tabrigi yangraydi.
Hammaga nimani tiladim? Birinchidan sog'liq.
Yangi yil muborak. Hammaga butun dunyoga yaxshilik keltirsin.
Hammalaringizni 2011 yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Bularga biroz turib to'xtalsak, hozir esa xabarlarga quloq bersak.
Assalomu alaykum barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlaymiz. Mana 2010-yil ham moziyga ko'chyapti. 2010-yilning oxirgi kuni ham voqealarga to'la. Jahonning ko'pgina davlatlarida yangi yilni kutib olishga taraddud ko'rilmoqda. Ayrim davlatlarda, Yaponiya va boshqa davlatlarda allaqachon 2011-yil kirib kelgan. Avstraliyaning Sidney shahrida 100 minglab odam jahondagi eng qimmat va eng dabdabali mushakbozlikni tomosha qilish uchun to'plandilar. Shahar markaziga 5 million dollarlik ushbu tomoshani milliarddan ziyod tomoshabin televizorda ko'rish kutilayapti. Hozirda bir qator Osiyo davlatlari, Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya yangi yilni allaqachon kutib oldi. Myanmada esa hukumat mushakbozlikni taqiqlab qo'ydi. O'zbekistonda yangi yil kelishiga ham salkam 3 soatcha vaqt bor hali. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoga nisbatan xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik ayblovi qo'yildi. U bosh vazir lavozimidagi paytda 280 million dollarlik mablag'ni noto'g'ri sarflaganlik hamda tez yordam xizmati uchun 1000 ta avtomashinani ko'tarilgan narxda sotib olganlikda ayblanmoqda. Payshanba kuni sobiq bosh vazir 11 soat davomida bosh prokuraturada so'roq qilindi. Haitida vabo qurbonlari soni 3300 kishidan oshib ketdi. Kasallik tarqalishi 2 oy oldin boshlangandi. Haiti sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda mamlakatda vaboni yuqtirganlar soni 150 ming kishiga yaqinlashgan, ularning yarmi zaruriy tibbiy yordamlarga muhtoj. Yanvar oyida Haitida ro'y bergan halokatli zilziladan 250 ming odam nobud bo'lgan edi. AQSh prezidenti Barak Obamaning qayd etishicha, Pokiston va Afg'onistonda yashiringan Al-Qoida yetakchilari hozir xalqaro kuchlarning har qachongidan-da kuchli bosimlari ostida qolishgan. Obama bu haqda Afg'onistondagi AQSh havo bazasiga qilingan hujumning 1 yilligi munosabati bilan yo'llagan murojaatida ta'kidladi. O'tgan yil dekabr oyida Xos viloyatida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida Markaziy razvedka xizmatining 7 xodimi halok bo'lgan edi. Oq uy rahbariga ko'ra, maxsus xizmatlarning puxta faoliyati bois AQShda xavfsizlik vaziyati anchayin yaxshilangan. Britaniya bosh vaziri David Cameron yangi yil murojaatida 2011-yilda mahalliy islomiy ekstremistlarga qarshi choralarni kuchaytirish chaqiriqlari bilan chiqdi va ekstremizmni qo'llamaydigan, uni qoralovchi uchun mahalliy musulmonlarni bunday kurashda yordamga chorladi. Cameronning ta'kidicha, hozir Britaniya xalqaro terrorizm tahdidi ostida qolmoqda va mamlakat maxsus xizmatlari ehtimoliy teraktlar oldini olish uchun puxta ishlar olib borishmoqda. Britaniya bosh vaziri 2011-yil Afg'onistonda hal qiluvchi yil bo'lishini qayd etdi. Kelasi yildan Britan qo'shinlari Afg'onistonda xavfsizlik nazoratini mahalliy kuchlarga berishni boshlaydi va bu davlatdan qo'shinlarni olib chiqishga tayyorgarlik ko'radi. Yuko shirkatining sobiq xo'jayinlari Mikhail Xodorkovskiy va Platon Lebedevlarga nisbatan navbatdagi ayblov hukmlari ilgari surilishi ortidan Rossiya hukumati xalqaro hamjamiyatning kuchli tanqidlari ostida qolmoqda. Kecha Moskva sudi Xodorkovskiy va Lebedevlarning har biriga 13,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti bu hukmlarni Rossiya obrosiga berilgan zarba deb atadi. AQSh va Yevropa ittifoqining ko'pgina hukumatlari Xodorkovskiy va Platon Lebedevlarga nisbatan chiqarilgan ayblov hukmlarini siyosiy deb atashdi. AQSh davlat departamenti sud davomida jiddiy nuqsonlarga yo'l qo'yilganidan ta'assuf bildirdi. Yukos shirkatining sobiq egalari neft o'g'irlaganlik va noqonuniy mablag'larni o'zlashtirganlikda aybli deb topildi. Sud qaroriga ko'ra, jazo o'tash muddati ular hibsga olingan 2003-yildan hisoblanadi. Bu Xodorkovskiy va Lebedevlarning yana 7 yil qamoqda qolishini anglatadi. Ayni paytda ularning advokatlari bu yuzadan yuqori instansiyaga arz qilganlar.
Bugungi eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik.
Jiddiy masala edi. Jeravaksni bilasizlar, o'sha Karimovning qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi.
Vasilich kasbni o'zgartiradi, kinosida aytadi-ku, shoh-shoh deslar, bir shohlarga osonmi? Xuddi shunday.
Qatl berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham oson bo'lmadi bu yil, ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman.
Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bichish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu ozodlik bo'ldi. Eng birinchi
bo'lsa, eng og'irim mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni o'zimiz ayta olmaymiz.
O'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barnonvar bo'lib qoldingiz? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi?
Hayot egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan.
Har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam, foydasi bormi, yo'qmi?
Tinglovchi hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi.
Yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik.
Studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini 2011 yil 1 yanvar kechki va 2 yanvar ertalabki dasturlarimizda tinglang.
Xabarlar bilan tanishdik.
Havo mavjlarida ozodlikning yangi yil dasturi.
Oltin qanot ushlar
Bugungi bayram dasturini Oltin qanot qushlar uchsin deya nomladik.
O'zbeklar asrlar davomida parvoz qilish orzusi bilan yashadi. Uchar gilamlar haqida ertaklar bunga misol.
Samarqand, Buxoro va Xivadagi minoralar ustiga chiqib, qo'lbola qanotlar yasab uchib ketgan azamatlar haqida rivoyatlar bor.
Bunday olib qarasak, bu orzu zamirida harakatlanish erkinligi istagi yotadi.
O'zbekiston o'z fuqarolar erkinligini cheklab, Ovil tizimini joriy qilgan dunyodagi sanoqli yopiq davlatlardan biri bo'lib qolar ekan, parvoz orzusi yana muhim bo'lib qolaveradi.
Bugun Moskva aeroportlarida o'z uylariga keta olmasdan qiynalayotgan millatdoshlarimiz ham parvozni orzu qilmoqda.
Modomiki yangi yil dasturimizni parvozlarga bag'ishlar ekanmiz, oltin qanot qushlarini boshqarayotgan o'zbek uchuvchilarimizga bersak so'z navbatini.
Hozirgina o'z uchog'ini Minvode tarafga qarab yo'naltirgan uchuvchi Timur Anarboyevga so'z bersak.
O'sha gapimizning mahallasi eshigi yopildi. Xudo mana
Hozir samolyotda ichidamisiz?
Ha, ichida kabinadaman.
Endi masalan, tayyorgarlik qanchalik? Bir necha yildan beri uchasiz?
18 yil bo'lyapti bor.
Aha. Bir nimasi bo'ladimi? Shu endi 18 yil katta muddat shu. Hozir masalan, kabinaga kirdingiz. Xavotir bormi hozir?
Ha.
Xavotir bormi hozir?
Endi o'rganganim shu. Hech xavotir yo'q. Bismillahda ketaveramiz endi.
Endi Temur aka, masalan, o'sha samolyotlar qanchalik zarur insoniyat uchun?
Burungi zamonda bo'lsa, ot, arabalar, eshak araba qilib, bir oy, ikki oy yurib kelardi odamlar. Hozir mana bir kunda borib, bir kunda qaytadigan juda yengillik. Qancha odamni mushkulni oson qilyapti. Ko'p yordam beradi shu. Hozir o'zsiz tasavvur qilib bo'lmaydi hozirgi hayotni.
Aeroportda ishlash qanchalik mashaqqatli va zavqli?
Juda javobgarlik katta. Juda mashaqqati o'ziga yarasha bor. Obro'lik ish degan bilan baribir mashaqqati bor o'ziga yarasha. Juda qiyin. Javobgarlik katta.
Masalan, siz o'zingiz samolyot orqali qayerlarga uchgansiz?
Burun Soyuz paytida bari ko'p yerga borganmiz. Endi hozircha ko'pincha Qozog'istonning ichida, Rossiyaga, chet atrofida. Bizning samolyotimiz kichkinadan 24.
Endi Timur aka, bayram tabriklari. Ozodlik muxlislari.
Ha.
Ozodlik muxlislari
uchun. Endi men o'z nomimdan butun o'zbek xalqiga yaxshi niyatlar barcha. Alloh hammamizga tinchlik, sabr, qanoat ato etsin. Xonadonimizga faiz barakat, yaxshiliklar ato etsin. Hammamizga o'zbek xalqiga birlik tilayman. U bizlarga sal kamroq qunaqa sifatdan, boshqa xalqlardan kam bo'lmasdan o'zimizni boshimizni ko'tarib yuradigan bo'laylik. O'zbek deb uyaldirmaydigan bo'lsin bizlarni.
Timur aka, qayerga uchyapsiz endi hozir?
Mineralniy vodi.
oq yo'l bo'lmasa yaxshi borib keling.
Temur Anarboyev o'z uchish kabinasidan turib Ozodlik bilan suhbatlashdi.
Oltin qanot shular
Oltin qanot qushlar uchsin, bizni mudom baxtlar qushsin.
Ozodlikning yangi yil eshittirishini tinglayapsiz.
Oltin qanot qushlar uchsin qo'shig'ini va umuman juda ko'p el sevgan qo'shiqlar ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev Ozodlik tinglovchilariga qutlovlarini izhor qildi.
Yangi yil bilan hammaga, butun dunyoga yaxshilik keltirsin, dunyo ahliga, butun dunyodagi jamiki odamzodga yaxshilik keltirsin ilohim, bu yangilik. Insonlarni orasidagi mehr oqibat qaytib kelsin, ketib qolgan mehr oqibat. Odamlar, aka-ukalar, qarindoshlar, birodarlarni orasidagi, odamlarni orasidagi bir biriga bo'lgan muhabbat qaytib kelsin ilohim. Shunda qiyomat ham uzoqlashar. Ilohim, hammaga yaxshilik tilayman, hammaga. Jamiki dunyoda nechta odam borki, hammasiga yaxshilik tilayman. Do'stmi, dushmanmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, hammamizga Alloh insof bersin, yaxshi yashaylik, go'zal hayot kechiraylik, yaxshiliklarda ilohim birga ko'rishaylik, sog' bo'laylik.
Alloh yaratgan mo'jiza uchun qadam to'ldir qadah, to'ldir qadah. Yerlarni yer qilgan ayollar uchun kunda uchib ketgan hayollar uchun
Ucharga har qushdan par so'ramadim. Parvozlar hadisin dil bilsa bo'ldi. Mening kimligimni el bilsa bo'ldi.
Odatda qo'shiqlarni eshitar ekanmiz, olqishlarni hofizga ravo ko'ramiz. Bu qo'shiq eng avvalo she'r tarzida kitoblarda chop bo'lganini ba'zan unutamiz ham.
Bugun el og'ziga tushgan ko'p qo'shiqlar taniqli shoir Omonmatjon qalamiga mansub.
Parvozlar hadisin dil bilsa bo'ldi. Mening kimligimni el bilsa bo'ldi. Jaholat mabadin toshini o'pmadim.
Bu misralar muallifi shoir Omonmatjonga so'z beramiz.
O'zbekiston mustaqilligini 20 yilligiga qadam qo'yyapti. Toshkentda ulug' to'ylari bo'ldi. Hammamizning yuragimiz, ko'nglimiz osmoni falakda. Mana men sizga she'r o'qib beraman. Hamma sizni eshitadigan, tanigan O'zbekistonni sevadigan kishilar uchun. Parvoz etdim men qushlarga qo'shilib erkin. Oq bulutlar peshonamda o'tdilar silab. Zamin sehrin shunda qalbga jo etgan edim, oq xirmondan har yoqimga tolalar ulab. O'zbekiston zo'r tabarruk marvolar yurti, beruniylar, xorazmiylar, kubrolar yurti, yetti iqlim maftun bo'lgan navolar yurti, vatan birga birlar millatga jon fidolar yurti, yangraganda chamallarda bulbul ovozi, gullar abad raqsa bunda kapalaklar mast, sir va jayxun onam meri tutash daryolar, qayga bormay aziz nurlar jonimga payvast, O'zbekiston zo'r tabarruk mavolar yurti, buxoriylar, farg'oniylar, sinoqlar yurti, yetti iqlim maftun bo'lgan navolar yurti, bizga mangu ijobatli duolar yurti, Vatan behri hayollarim huzura bedillur tosh, vatan behri orzularim ramzi bebaho, vatan behri iqbolimning oltin kaliti, vatan behri yurt ko'kida charx urgan humo, O'zbekiston zo'r tabarruk marvolar yurti, Ulug'beklar, Termiziylar, daholar yurti, yetti xurm maftun bo'lgan navolar yurti, Vatan birlar millatga jon fidolar yurti, rahmat hammaga ulug' yangi yil muborak bo'lsin. Ulug' O'zbekistonni sog'ingan odamlarning yuragiga ruh kuch quvvat baxsh bo'lsin tilayman Allohdan. Sog' salomat bo'linglar.
Ey dost, ey dost, avcha yolla yurib qo'ydik biz. Yaxshi yomonni ko'rib qo'ydik biz. Kelib bu dunyoda ne qilding desa odam va odamlik qilib qo'ydik biz halol poklikdan yiroqlab ba'zan isma ehtirosga to'lib yotdik biz tumanlar ichimda tentirab oxir imon eshigini kilib ochdik biz
ey do'st ancha yo'lni yurib qo'ydik biz Yaxshi yomonni ko'rib qo'ydik biz.
Hofizning bu satrlari 2010-yilda 90 yoshga kirgan shoir Shukrulloga atab maxsus aytilganday.
Stalin lagerlarida xalq dushmani deya qamalib azob chekkan shoir nekbinlik timsoliga mengzaydi. Sarg'ayib ketaman, she'rlarim yashil. Shoir Shukrullaga so'z bersak.
Endi o'g'li bor, Xudo hammaga umr bersin, salomat dinini bersin. Sog'lig'ini bersin. Endi o'zbek xalqini bitta duosi bor eng olijanob dunyoga yurtga tinchlikni bersin. Albatta tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Lekin Xudo orzusiga ham yetkizsin degan gap bor. Ana shu mana bu kelayotgan yangi yilimizda xalqimizga o'sha sog' salomat bo'lishi bilan tinch bo'lishi bilan birga man xalqimizga yangi yilda ko'ngildagi ezgu niyatlarga yetishishni tilayman. Niyat boshqa, amal boshqa degan gap bor. Xudo o'sha ezgu niyatlarga yetkazishga o'zim panohligida saqlasin, madadkor bo'lsin. Lekin orzu qilganman orzu degan bilan og'iz tushunmaydi. Albatta yaxshi niyat bilan yashaydi hamma. Ammo yaxshi niyatlarga yetish o'zi oson bo'lmaydi. Mana shu hamda respublikamizda vatanimizda ancha qiyinchiliklar bor. Madaniyat sohasida ham, maishiy moddiy sohasida ham kamchiliklar bor. Ana endi o'shalarni bartaraf qilishda xalqimizga kuch quvvat tilayman. Mana endi mana 90 yoshga kirdim. Kesardan davo yaxshi niyatdan boshqa nima bo'ladi mana shu xudo o'sha orzularga nuqsonlarimizni bartaraf qilishga o'zi madadkor bo'lsin
stalin lagerlarining sobiq mahbusi taniqli shoir Shukrullo bilan suhbatlashdik
ko'kargan el tomirini uzib bo'lmas tomi baland bu qo'rg'onni Kergan el tomirini o'zingni bulmas tomi baland bu qo'rg'onni o'zing bulmas ekib bulmas ekib bulmas ekib bulmas o'ziga bek bu millatni ekib bulmas
uchar uchar bahaybat layner, darchalarni yalaydi bulut, avvaliga ko'ngillar aynir, keyin bari bo'ladi unut, keyin birdan unut bo'ladi, yerda emas ko'kda ekaning kimdir o'qir, kimdir kuladi, kimdir uxlar yoningda sening, kimdir boshlab berar uyquni va yangraydi umumiy xurrak. Senchi, chetda tanho biqinib o'tirasan, ko'nikmas yurak. Hamma uxlar, uxlaydi barcha. Yolg'iz qolding darcha yonida, yolg'iz hazm bo'lmagan parcha ulkan qushning jig'ildonida.
Muhit jig'ildonida hazm bo'lmagan shoir Muhammad Solih misralari edi bu.
Shoir Cho'lpon 1920-yilda yozgan ikki yo'qotish sarlavhali maqolasida olamdan o'tgan o'zbek oydinlarini eslaydi.
So'nggi yillar o'zbek yoshligi, taraqqiyparvarligining birmuncha chaloshqon, pok ko'ngilli yigitlarini yer tagi olamiga sudrab olib ketdi. Vaqti bilan chorning temir qo'lliq jondori bilan kurashish davrida bu bir xovuch botirlar ne samimiy, ne berilgan yigitlar edilar. O'lganlarning o'rniga yuzlab, minglab balki o'rinbosarlar yetishib, ko'nglimizga umid yog'dulari yog'dirgan tunlarda-da ketganlarning xotiralari ko'p ochiq va zaharlik ta'sir etmaktadir.
Kechayotgan yil ham ko'p oydinlar uchun bu dunyodagi so'nggi yil bo'ldi. Cho'lpon maqolasidan kelib chiqib, hozir hijratda yashayotgan shoir Muhammad Solihga savol berdik.
Men uchun bu yil olamni tark etgan ikki shoirdan ayrilish ayniqsa og'ir bo'ldi, dedi Muhammad Solih.
Faqat adabiyotda emas, umuman insonning, har qanday insonning hayoti intak o'tirgan ekan, yo'qotishlar silsilasidan iborat. Ya'ni yil o'tgan sari o'sha atrofidagi unga yaqin bo'lgan o'sha do'stlar olamini kichiklasha boradi va albatta bu protsessda o'sha odamning o'zi ham o'sha yo'qotilgan odamlarning safiga qo'shilmaguncha. 2010-yilgi yo'qotishlardan agar gapiradigan bo'lsak, albatta O'zbekistonda o'zbek she'riyati katta yo'qotishni boshidan kechirdi. Bu tashqaridan uncha mashhur bo'lmagan, ammo butun she'r ahliga juda yaxshi tanish ism, she'r ahli ichida chin ma'noda mashhur bo'lgan bir ismni yo'qotdik. Bu Matnazar Abdulhakimov, shoir do'stimiz. Matnazar tom ma'noda dono so'ziga juda to'g'ri keladigan bir ism edi. Dona degani balki biroz bugungi bizning hayotimizda hayotimizga u qadar yuqashmaydigan g'alati so'z ko'rinsa ham bu so'zni boshqa bir so'zni men topolmadim nazar uchun qo'llashga. Ya'ni o'z bilimini hech qachon ko'z qilmagan, hatto o'z bilimini, o'z intellektual kuchini o'sha kamtarona satrlarida yashirishga intilgan haqiqiy ma'noda nuqtadan shoir edi Matnazar Abdulhakim. Donoligi ham shunda, ya'ni dono inson hech qachon o'zining bu xususiyatini ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Shu ma'noda O'zbekiston Muhammadnazar Abdulhakim shimosida nuqtadan bir shoirini yo'qotdi, biz esa do'stimizni yo'qotdik. Ikkinchi bir inson men uchun juda qadrli bo'lgan bir shaxs, Rossiya she'riyatida yillardan beri o'z ismini, o'z shuhratini muhofaza qilib kelayotgan inson Bela Ahmadulina olamdan o'tdi bu yil. Bela Ahmadulina o'sha 60-70 yillarda biz yoshlar uchun o'rnak bo'lgan bir ism edi. Nafaqat shoir sifatida, balki bir intellektual, bir ziyoli sifatida undan juda ko'p narsalar o'rgandik. Ko'p ko'rishmaganmiz, ammo oz ko'rishgan bo'lsak ham juda ham bizning oramizda juda iliq, samimiy bir do'stlik paydo bo'ldi deyish mumkin. Umuman Bela Ahmadulina xarakteri juda ochiq bir insonning xarakteri edi. Uning xatti-harakatlarida o'yin yo'q edi. Garchand u she'r o'qiyotganda o'sha she'r o'quvchisining roliga kirar edi, ammo bu ham uning uchun bir o'yin emas, bir hayot shakli edi, yashash shakli edi. Shuning uchun hatto u she'r o'qiyotganda ham u o'ynamas edi. U o'z borlig'i, butun borlig'i bilan, butun turishi, o'sha o'zining sildori bilan haqiqiy bir shoir edi. Yani bu şairli büyük şair diye bataş onge bir mükafat bulmaydı. Zaten o büyük idi. Yani büyüklük uçunam, büyüklük bu insan için bir mükafat sanılmaz idi. Şimdi bir şair yok ettik bu yıl. Allah her ikisine rahmet kılsın.
Oyog'imda dekabrning muz zanjirlari. Irib, irib tushar yashil archa yonida. Tiz cho'karkan men yanvarning oppoq poyiga tilagingni deb so'raydi mendan yangi yil. Tilagim shu. Yanvaringa aytgin avvola qimirlamay tursin bir zum, uning poyiga yozib olay toki shuni fevralinga ayt. Puch yong'oqqa to'ldirmasin bahor qo'ynini. Martga buyur, boy chechakni qilmasin xazon, yomon odam emasmiz biz, tushuntirmayga. Dekabrga hoziroq ayt, vaqt borida ayt, do'stlarimni o'zi bilan olib ketmasin.
Bu she'r 1978-yil yozilgan, demak, rassom Shuhrat Abdurashidov xotirasiga yozilgan she'r bu. Bu she'rni yozgan Muhammad Solih Nazarida 2010-yilda olamdan o'tgan rus shoirasi Bella Ahmadullina va o'zbek shoiri Matnazar Abdulhakimovning vafoti ikki katta yo'qotishdir.
Garchi Bella Ahmadullina vafoti dunyo miqyosida yoritilgan bo'lsa, Matnazar Abdulhakim vafoti haqida xabarlardan nariga o'tilmadi.
Internet kengliklarida tentib Matnazar Abdulhakimning eng so'nggi video tasvirlaridan biriga duch keldik. Hofiz Azamat Otajonov to'yida aytilgan alyor edi bu.
Mana shu bir duo qilganda val valdayi val ustodiyadan, ya'ni ota-onasi ustodini duo qilib aytadilar. Lekin otang ustoding bo'lsa va ustoding otang bo'lsa, u nur ustiga nur. Oila tarbiyasining ahamiyati juda muhim. Lekin irsiy xotira degan bir haqiqatni kashf etdi hozir allomalar. Ya'ni sizning tomiringizda 7 otaning fazilatlari, xususiyatlari yashar ekan. Va shuning uchun ham xalqimiz bejiz aytmaganki, ota kasbini tutgan xor bo'lmas degan gapda katta hikmat bor. Chunki endi Xudo berishi kerak albatta. Shu Xudo berish ustiga ota kasbi ham bo'lsa, buni alohida bir ahamiyati bor. Men bir taqdir taqozosi bilan bir hafta davomida Jo'rabek Nabiyev bilan hamroh bo'lib yurdim Xorazmga kelganlarda. Shunda endi hammamiz ham o'zimizga yarasha boshqa sohalarning odamlari to'g'risida fikrimiz bor, tushunchamiz bor, lekin bir shu sohaning egalaridan fikr so'ragin kelaveradi. Chunki bir shu sohibi, soha sohibi san'at odamning fikri alohida bir salmoqqa ega bo'ladi. Shunda Jo'rabek Nabiyevdan men so'radimki, bizning Xorazmda mana iste'dodli yoshlar ko'p. U paytda Azamat nihoyatda yosh edi, ko'p yillar bo'lib ketdi unga. Shulardan bir siz bir katta fikrda bo'lgan san'atkorlar bormi desam, birinchi Azamatni aytgani yodimda. Men kimnidir taroziga solib, kimini og'ir, kimni yengil deb nima qilmoqchi emasman, lekin shu Jo'rabek Nabiyevning shu fikrini men bu yerda ta'kidlab o'tishni istardim. Negaki ustoz kasbdosh haqida kasbdoshning fikri alohida bir qimmatga ega bo'ladi. Mashrabga tatabbur. Menga darkordir malak, majnun uchun Laylo kerak. Menga darkordir falak, majnun uchun sahro kerak. Ta'rif etsam mahbashim chokillari zanjirini, yilda 365 zimziyo yalda kerak. Dardlarimni tinglamakdin tortadir ozor yor, nolalar farzandiman men unga sho'x yalla kerak. Oshiqning dunyosi ishqdir, bul havas dunyosi mol, unga u dunyo kerakdir, bunga bu dunyo kerak. Ahli ishq ko'z yoshlari yor husniga tashbih uchun birgina oftob bilan ming minglagan daryo kerak. Menda tayyorman muhabbat yo'lida bermakka jon, yetkali bu baxtga yordan birgina imo kerak. Boshiga kiydi jahonni bulbuli beandisha, go'yo yolg'iz o'ziga ulguli rano kerak. Bizni oshiq, sizni ma'shuqa yaratmishdir Xudo, hukm o'qilgan ikkimizdan endi bir ijro kerak. So'ylasang Abdulhakim ishqing bo'lur olamga, olamga fosh, bir Xudo bir ikkimiz fahm etguchi ma'no kerak.
qidirgan odam. Olis yo'lga chiqqan ey yurtdoshim og'am. Bardam bo'l, xorma, dadil qo'y qadam. Bardam bo'l, xorma, dadil qo'y qadam. İlahim, ilahim. Yoyim yo'llaring bexatar bo'lsin.
Yo'llar olis, olis yo'llar.
Yoyim yo'lingiz bexatar bo'lsin. Bu yo'lda topganing haloling bo'lsin.
Havo mavjlarida ozodlikning yangi yil eshittirishi bugun mamlakat tashqarisida yurgan mehnat muhojirlarining soni milliondan oshgani haqida aytiladi.
Hech bo'lmasa yangi yil bayramini uyda kutay deb samolyotda yo'lga chiqqanlar ham muz bosgan bandargohlarda parvozni kutib o'tirishibdi.
Moskvada ishlayotgan ham yurtimiz Mahfuza opaga so'z bersak.
Birinchidan hammamizga sog'liq tilayman, sabr-toqat tilayman, tinchlik tilayman. Islomo hammamiz vatanimizga, vatanimizga sog'salomat kirib boraylik. Va hammamizga tinchlik, sog'lik bo'lsin, yurtimiz ham tinch bo'lsin.
Endi Mahfuza opa, o'sha 2011-yil shu sizga o'xshagan xorijda yurganlar uchun qanday kelishini xohlardingiz?
Hammamiz albatta har xil millatlar bor. Tinch faqat o'ylayman, millatchilik bo'lmasin. O'zimizda ham batta ham bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, faqat tinchlik deyman. Hammamizga keyin sabr-toqat deyman. Mana shu bolalarimga ham telefon qilaman, sabr-toqat tilayman. O'zlaringga deyman, tekshiringlar. Jim yuringlar. O'zlaring bergan O'zbekistonni olgan o'zbegimizni, o'zbegimizni deyman, o'zligini bilib deyman, haligi hurmat qilib bizni nimamizni yerga urmanglar deyman. Shu o'zbek deganda bular yomon nimasin, nima qilishmasin. Cho'rday deyishganda, o'zbek deganda musulmon dinimizga deyman, sizlar anaqalar la'nat keltirmanglar deyman.
Tiriklik bozor boshiga tushdi, er ayol keksa yo'q yoshiga tushdi. Kaftin ochib kelsa, ko'ksing ochilsin. Qalbing nurib o'tib, mehrga to'lsin. Yo'llar olis, olis yo'llar, olis makoning, bu yo'llarda omon olsin iymon.
Eshitirishimizni oltin qanot qushlar uchsin deb nomlagan edik. Sal bo'lsa ham his tuyg'u bo'lsin, sal bo'lsa ham nekbin ruh bo'lsin degan ma'noda.
Ammo afsus, yana eshitirishga mahsullik ruhi yopishdi qoldi.
Sharof Boshbekovning Temir xotin asari qahramoni iborasi bilan aytsak, hammaning og'zi quloqda yana urra, urra deb qo'yishadi. Biz ham eshitirishimizni mutoyiba hazil sari bursak.
taniqli qiziqchi Mirza Xolmetovga so'z bersak.
Assalomu alaykum aziz o'zbek vatandoshlar, yurtdoshlar, millatdoshlar, qondoshlar, qadrdonlar. Hammalaringizni 2011 yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tanijoninglar sog', umringlar uzoq, omad baxt sizlarga hamroh bo'lsin. O'g'lingizlar, kuyov qizingizlar kelin bo'lsin. Tanijoninglar sog' bo'lsin. Yashilinglarda tinchlik, omonlik, bag'ri butunlik, to'kis tuganlik, tanishqatlik, salomatlikda, xursandchiliklarda didor ko'rish nasib qilsin. Hammalaringizni xonadoningizlarga, o'zingizlarga, farzandingizlarga baxt va saodat tilayman. Omon bo'linglar. Farzandlarimizga yaxshilik tilaymiz. Yaratgandan bo'lsin hamma yaxshilik. Bir odam yaratgandan emasdi, shu folbindan so'rabdi-da endi. U so'ragan ham qiz bola. Mana debdi, Hasanvoy bilan Husanvoy yaxshi ko'rishadi. Men qaysi birlariga turmushga chiqaman, qaysi birlariga baxt kulib boqadi desa, folbin aytibdiki, baxt Hasanvoyga kulib boqadi, sen Husanga turmushga chiqasan debdi. Yana bir ayol folbinga kelib, menga turmushga chiqasan, erga tegasan, to'rtta bola tug'asan dedingiz. To'rtta bola tug'dim. Endi qachon erga tegaman debdi. Yana bittasi kelib, qachon boyib ketar ekanman desa, folbinam uni qo'lini kaftiga qarab, chiziqlariga sinchiklab qarabdi-da, 40 yoshgacha kambag'al yashaysan, keyin kambag'allikka o'rganib qolasan debdi. U odam, mani bolam kim bo'lar ekan kelajakda deb folbinni olib kelgan ekan, dasturxon ustiga stol ustiga aroq qo'yibdi, sigaret qo'yibdi, pul qo'yibdi va xotin qizlarning suratini qo'yibdi. Agar aroqqa yopishsa ichadigan bo'ladi, sigaretga yopishsa chekadigan bo'ladi, pulga yopishsa qimorvoz bo'ladi, xotin qizlarning suratiga yopishsa xotinboz bo'ladi. Ol bolam debdi. Folbin erkak kishi ekan. Ol desa, bola ham hamma narsaga yopishib ketib qolgan ekan, folbin qarab turib, yo'pray, bu folbin bo'lar ekan debdi. Folbin bashoratchilari ular jiblari gapirgan gapi bo'lmaydi, xudoni aytgani bo'ladi. Xudo hammamizga yaxshilikni munosib bo'lsin yangi yillar bilan.
Mirza Xolmetov bilan suhbatlashdik.
Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyning o'qituvchilar haqidagi hajviyasi bor edi.
Masalan, kechgan yilda biror hofizning o'qituvchiga bag'ishlab she'r yozganini eslay olmaymiz, ammo O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, kriminal avtoritet deb ko'rilgan Salimboyga bag'ishlab qo'shiq yozgani rost.
Ammo sovet davrida o'qituvchilarga bag'ishlangan qo'shiqlar ko'p edi. Mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan ustozlar. Surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin akaga so'z beramiz.
Avvalambor mana bu yilga kirib keladigan 2011 barcha o'zbekistonliklar, nafaqat o'zbekistonliklar, yer yuzidagi jamiki mavjud o'zbek xalqiga boshqacha bir yangilik sifatida, yangi bir o'zgarish sifatida katta bir yutuqlar olib kelsin degan niyatdaman. Barcha o'zbeklar uchun Allohimizga sihat salomatlik so'rayman. Yangi kirib keladigan yillarda barchamiz sog' salomat bo'lib, farzandlarimiz boshiga sog' yuraylik. Hammani topish siyosiy bo'lsin, qilolmagan, erishmagan ishlariga 2011 erishsin degan niyatdaman. Shu bilan bir qatorda haqiqatni, rostlikni, butun dunyodagi yangiliklarni, butun o'zbek xalqiga, nafaqat o'zbek xalqiga, butun yer yuziga tarqatib turgan Ozodlik radiosi jamoasiga ham shu yangi yilga omad baxt, juda bir kattadan katta bir niyatlarni tilab qolaman.
Rahmat, rahmat. Endi siz o'zbek o'qituvchilarining bir vakili sifatida 2010 yil shu o'zbek o'qituvchilari uchun qanday kechdi-yu, yangi yildan shu o'qituvchilar nimani kutishyapti degan bir savolga javob bersangiz.
2010 yil o'qituvchilar uchun to'g'risini aytadigan bo'lsak, keling shu bugun ham haqiqatni gapiraylik, yashirmaylik. Yaxshi yil kelmadi. Chunki shu bugun ham hatto o'qituvchilar ko'cha supurib, mahalla atrofida ko'chaki musorlar tozalab yurishdi. Demoqchi bo'lganim, 2010 yil o'qituvchilar uchun yaxshi kelmadi. Bir narsadan 2010 yildagi shu o'qituvchilar uchun ham bir shunaqa narsalarga bir cheklov bo'lsa, bular ham bir o'qituvchi bo'lib o'zini bir o'quvchilarga bir ta'lim tarbiya beradi degan bir niyatni kutib qolamiz 2011 yil o'qituvchilar uchun.
O'qituvchilarning kimligini el bilsa bo'ldi.
Ammo O'zbekiston zaminida yulduz bo'lib porlaganlar, el yurt obro'siga obro' qo'shganlarni hukumat taqdirlasa yaxshi bo'larmidi, Abdulla Iskandar?
Masalan, Rossiya hukumati kechagina aktyor Arman Jigarxanyanga va boshqa rus san'atkorlariga katta-katta mukofotlarni berdi.
O'zbek sahnasida kumush rolini o'ynagani uchun eng katta mukofot el yurt hurmatiga sazovor bo'lgan san'atkor Gulchehra Jamilova Ozodlik mikrofoni vositasida o'z muxlislariga tilaklar bildiradi.
Hammaga nimani tiladim? Birinchidan sog'liq hammaga. Ikkinchidan neki
yoki niyati bo'lsa, qanday tilagi bo'lsa, ana shu orzulari ushalsin yangi yilda. Undan tashqari, mana o'zi hamisha gapiradigan gapim, har bir inson bar biram kimgadir hamisha kerak bo'lsin. Avvalo biz aktyor bo'lganligimiz uchun har bir aktyor hamisha o'zi nima deydilar, ijod bilan band bo'lishga harakat qiladi. Men mana ijodimda hozir mayda pensiyada bo'lganimligi uchun mana ijodim Xudoga shukr bu yil ham to'xtab qolgani yo'q. Kerak bo'ldim. Dublyajda band bo'ldim. O'zimga ma'qul bo'lgan rollarda ovoz berdim. Mana shu minam. Mana shu yil o'tayapti. Mana oxirlayapti ham. Hozir yangi serial olganmiz. Shundan bandman.
O'tin yorgan bolta ko'chada qolmasin degan niyat bor. Bu yil O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov o'zining 70 yilligini o'zi nishonladi. Ya'ni hukumat yoki viloyat madaniyat boshqarmalari uni nishonlab bermadi.
Hukumat esa eslamadi ham uni. Ammo Bobomurod Hamdamov 70 yilligini uning minglab ixlosmandlari yaxshi biladi.
Tilak navbati O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti taniqli hofiz Bobomurod aka Hamdamovga.
2010 yil juda bizlar uchun bir yaxshi yil bo'ldi. Ajoyib yil bo'ldi. Hamma tomonlama yaxshi yil bo'ldi. Yurtimiz tinch, farohat. Mana endi kelgusi yil ham 2011 yil ham hamma uchun muxlislarga oilaviy baxt tilayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Shunda bu 2010 yildan ham bir yaxshi yil bo'lsin.
Endi Bobomurod aka 2010 yil aynan sizni hayotingizda qanaqa bir iz qoldirdi?
2010 yil men uchun yubiley yil bo'ldi. Men 70 yoshimga to'ldim. Chorjoyda yubiley berdim, Chorjoyda, Sochovda, Urganchda, keyin Toshkentda yubiley berdim. Yaxshi insonlar kelib tabrikladilar. Men uchun bir ajoyib bir yaxshi yil bo'ldi. Men uchun baxtli yil bo'ldi.
Xorning ishi xordir do'stlar. Ming maqtasa ey ochsa olmaz Medasını əmən etsə Bilin asız açı olmaz Bilin asız açı olmaz Köp yerlerini göse gördüm Her mağanıdan bir sen gördüm Her namartı aitka sürdüm Esip ötken yılça bulmaz Her namartı aitka sürdüm Esip ötken yılça bulmaz Esip ötken yılça bulmaz
Bobomurod akaning yoshi 70 ga yetdi.
Shukrulla akaning yoshi esa 90. Bunaqa yoshda odamlar hakimlar maslahatiyu parvarishiga ehtiyojmand bo'ladi.
Necha o'zbek vrachlari bugun samolyotlarga o'tirib Yamanga parvoz qilmoqda. O'zbek vrachlari Navoiyning hunarni asrabon netkumdir oxir olib tuproqqa mu ketkimdir oxir degan o'gidiga amal qilib o'z bilimlarini Yaman xastalari davosi uchun xarizlamoqda eslatib qo'yamiz. O'zbek vrachlarining diplomlari Yamanda tan olinar ekan.
Ammo hamma doktorlar ham vatanni tashlab ketayotgan yo'q. Masalan, andijonlik doktor Abduqodir Sattarovni olsak.
Demak, so'z navbati andijonlik Abduqodir akaga. Marhamat Abduqodir aka.
Xorijdagi barcha do'stlarimizni 2011 yil omad keltirsin. Hammalarga oilaviy baxt, tinch, totuvlik, tezroq vatanlariga qaytishga tilakdoshman.
Endi Abduqodir aka, masalan, siz shu o'zbek shifokorlarining bir vakili sifatida 2010-yil shifokorlar uchun qanday yil bo'ldi-yu, 2011-yilda nimalarni kutyapsizlar?
2010-yil shifokorlar uchun omad bo'ldi, ayniqsa tabiblar uchun. Tabobatni fanga qo'shishyapti, harakat qilyapti, yangi tashkilotlar tuzdi. 2011-yil omad keltiradigan yil deb turibdi, sabab tadbirkorlik va ishbilarman yili bo'lgani uchun ko'p shifokorlar tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Litsenziyalari bor, qo'llarida yakka tartibda faoliyat ko'rsatishadi. 2011-yil ham chamamda shifokorlar uchun omad keltirsa kerak. Kunga qanaqa, ishlashiga bog'liq. O'z ustida faoliyat ko'rsatib ishlasa omadlar berishadi. Agar faol bo'lmasa, o'z ustida qiziqib izlanmasa, unda Alloh biladi.
Oltin qanot ushlarsiz.
Taniqli kino ustasi Ali Hamroyev suratga olgan Kim Jinni filmida bosh qahramon rolini o'ynagan Husan Sharipov film davomida ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushib qoladi.
Umuman bunaqa hajviy rollarni Husan aka o'z ijodida juda ko'p o'ynagan. Ozodlik tinglovchilari uchun Husan Sharipov tabrigini efirga qo'ysak.
Aziz muxlislar, aziz tinglovchilar, quyoshli O'zbekistonimizni butun san'atkorlar, san'at ishqibozlari nomidan siz ozodlik tinglovchilariga yangi yil tabrigini yo'llamoqchiman. Sizlarga omad tilaymiz. San'at degani bu poklik degani, san'at degani bu shodlik degani. San'at degani ezgulik, yaxshilik, mehr, oqibat shu arimasin oramiz. Tinchlik bayrog'i har doim hilpirab tursin. Omad hammamizga yor bo'lsin. Oilaviy baxt, oilaviy ro'shnolik, oilaviy tinchlikni istayman. 2010-yil meni hayotimda juda ham katta bir iz qolgan yilni biri bo'ldi. Men navaram bor, 6 ta. Men shu 9 navaramdan evara ko'rdim. Men bobo, ya'ni haqiqiy bobo bo'ldim. Men aytardim, ey muxlislarim, dunyoda oilani mahkam ushlang. Butun dunyoda oila mustahkam bo'lsin. Oila mustahkam bo'lsa, u mamlakat mustahkam. Oila mustahkam bo'lsa, xalqi bir-biriga inoq. Inoqlik bor joyda baraka bor. Baraka bor joyda tinchlik bor. 2011-yilda yutuqlarga boy, mukofotlarga boy, olqishlarga boy, chapaklarga boy yillar bo'lsin. Omad, tinchlik, sihat, salomatlik tilayman. Bu kamtarin san'atkoriz Husan Sharipov. 25. Buni nimaga gapiryapsan? Ashi 10 ta bolalarim ichida shuni aytardi bolalarim. Shu inchi filmida. 5 kere 5 san 25. Ishlaring 5 bo'lsin san bo'ldi deb. 25 kere 5 25. 5. Ishimiz 5 bo'lsin. Omad. Omad bo'ling.
Husan Sharipov ko'p hollarda hajviy qahramonlar rolini o'ynasa, Erkin Komilov jiddiy fojiaviy rollar ijrosi bilan tanilgan aktyordir.
Kechayotgan yil mobaynida Erkin Komilov O'sh va Jalolobodda yuz bergan qirg'inlar paytida o'ta ta'sirlangan holda ozodlikda chiqishlar qilgan edi.
Bugun yangi yil arafasida Erkin Komilov mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi butun o'zbeklarni yangi yil bilan qutladi.
Men nafaqat O'zbekiston xalqiga, butun dunyo xalqiga 2011-yillarda baxt saodat tilayman. Qaysi millatga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, xonadonlarga faqat ezgulik, ro'shnolik tilayman. Dunyo xalqlari topgani faqat muborak kunlarga, o'yin kulgilarga, kurortlarga borib dam olishlarga, farzandlarini o'qishga olib kirishlarga, to'ylar qilishlarga buyursin. Nimaki yaxshi tilaklari bo'lsa, ana shu tilaklarga yetsin. G'araz niyatda yurganlar, g'araz niyatda qadam tashlab yurganlar, ilohim niyatlarga yetmasin. Toza tilaklarga beshikdir dunyo, ocholsang jannatga eshikdir dunyo, hofiz qidirgan qo'shiqdir dunyo, sizlarga tilagim kamlik ko'rmangiz, siz ham bizni hech qachon g'amlik ko'rmangiz. Quyoshli qatrasi yerni yoritar, bir kimdir mehringizni nalitar, quvonch yoshartilar, qayg'u qaritar, quvonch quvib yursin. Hech ham ko'rmangiz, qayg'udan qarsaygan odam ko'rmangiz.
Oltin qanot ushlarsiz.
Oltin qanot qushlar uchsin. Bizni mudom baxtlar qutsin. Yangi yilga bag'ishlangan maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz.
Kech kuz edi. Men seni ko'rdim. Derazamdan boqardi birov. Turar eding yalang tosh yayov, u sen eding odih qon yurtim.
Yelni yer to'ydiradi degan gap bor, ammo yerdan biror narsa unishi uchun mehnat lozim. Mehnatni esa dehqon fermerlar qilmoqda ko'p hollarda, bu mehnat uchun rahmat eshitishmasa ham.
Anor unoqlari bilan dong chiqargan quvalik dehqon Abdulatov akaga so'z bersak.
Bu butun dunyoda o'zbek xalqi, o'zbeklar uchun 2011-yil yaxshi bir yashashni kutib olishlarini, hamda 2010-yil hamisha omad baxt top kelishini tilayman.
Endi Abdulatov aka, siz shu o'zbek fermerlarini bir vakili sifatida 2010-yil fermerlar uchun qanday o'tdi deb hisoblardingiz?
Qoniqarli desa bo'laveradi. Sababki yaxshimas-ku, lekin qoniqarli desa bo'laveradi har holda.
Oltin qanot shular
Men bu chiroqni ham o'chirdim, 12 plikli bir yilni. Ko'zlarim ochishdi o'chirayotib, ko'zlarim yoshlandi chiroqning oxirgi dudidan.
Ozodlikning yangi yilga bag'ishlangan eshitirichini tinglayapsiz. Yil davomida turli qo'shiqlar yangradi. Eskilari unutilib, yangilari esa urf bo'ldi. Ammo shunday qo'shiqlar borki, ular asrlardan asrlarga o'tib yuraveradilar.
Munojot qo'shig'ini 2010-yilda eshitganlar bu qo'shiqni 2011-yilda ham eshitadi degan ishonch bor.
So'z navbati o'zbek mumtoz qo'shiqlari ijrochisi Munojat Yo'lchiyevaga.
Yurtdoshlarimizni yangi yil bilan qizg'in tabriklayman. Sog'lik salomatlik tilayman. Mana shu kelayotgan yilimiz omadli, muvaffaqiyatli, fayz barakali yil kelsin. O'tgan yillardan da go'zal, yana unumli, barakali yil bo'lib, shu insonlarni yodda qoladigan yillardan bo'lsin. Sog'lik salomatlik, uylarda xotirjamlik bo'lsin, fayz baraka xonadonlaridan. Tasavvurlari har doim to'tin sochim bo'lsin deb niyat qilaman. Albatta, har yilning o'ziga yarasha, o'ziga ko'rinishi bor, o'ziga yarasha tarovati bo'ladi. Bu yil ham men uchun ham muvaffaqiyatli keldi, ham fermahsul yil bo'ldi. Juda ko'p tadbirlar bo'lib o'tdi. Shu yurtimizda katta bir bayram tadbirlari bo'ldi, O'zbekistonimizda. Ana shunday katta bir tadbirlarda qatnashishga muyassar bo'lganimdan men shaxsan o'zim ham xursandman va shu o'zbek vakilasi sifatida men ham faxrlanaman.
Yuzing guliga ko'ngil
Ozodlik radiosi muxlislari orasida yoshi kattalar ko'p. Ko'p oqsoqollar bilan gaplashsangiz, men Ozodlikni 20-30 yildan beri eshitaman degan gapni aytishadi.
Pensioner G'ofurjon aka ham Ozodlikning eski muxlislaridan.
Men endi O'zbekiston vatanparvarlar, pensionerlarni yangi 2011-yilda 11-yildan tabriklayman. Hammasiga uzoq umr. Mayli nima bo'lsa ham respublikamiz bizani. Xo'sh, pensionerlarni ham yaxshiroq o'ylasin hukumat. Bunaqa yolg'onda 20%, 10% oshirmasdan realni bir prожиточный minimumga qarab pensiya beradigan bo'lsin. Byurokratlar yo'qolsin, misol uchun. Yoshlar rivojlansin, yoshlarga o'rin bersin hukumatimiz. Men bu yil fevral oyidan pensiyaga chiqdim. Pensiyam 145,000 Hozir oshib 165,000 bo'ldi. Unaqa plastik topmayman. Lekin unaqa ko'p emas. Lekin vaqtini beradi. Balki shahar rayonida, Mirobod rayonidamanda man. Shu umuman endi mani bolalarim ishlagani uchun man unaqa juda pensiyasiga muhtoj emasman. Juda ham muhtoj emasman-da, lekin muhtoj oilalarga yetmaydi bu yergan 165,000 $70 bo'ladi deng mirovoy tsenalarda nima qilsangiz. Otak, nima deysiz, rahmat deysiz, hukumat shuni ham berayotganiga, agar bermasa nima qilardik. O'zimga o'zim shukr qilib qo'yaman, boshqa plastikka berayotganlar bor, boshqalar bor, ular rosa qiynalyapti lekin. Masalan, bitta libo'y narsani bir magazindan plastikka sotadigan joyda narxi duvoyni, masalan, 11,000 bir yoqdan bo'shasangiz, plastikka 14,000 olish kerak. Uni olsangiz, boshqa muammolar juda pensiyalarga, berlarga, ajinoki nimalarga qiyin lekin, qiyin, buni hech kim
hozir o'ylayapman. Ham yo'q, hech kimni ishi ham yo'q. Bu narsalar bo'yicha Toshkentda ham deyman-da.
Oltin qanot. Qushlar uchsin.
Oltin qanot qushlar uchsin. Bizni doim baxtlar qussin.
Bu yangi yil eshitirishimizning mohiyatini belgilovchi qo'shiq satrlari.
O'zbek, xususan Xorazm qo'shiqchiligida samolyotlar mavzusi bisyor. Masalan, Xo'ja Sosi degan xofizni samolyot haqida aytgan qo'shiqda shunday satrlar bor. Vorilda uchib geldi ila zilzila solib, osmon paraxod aeroplanlarini gördik.
Komiljon Otaniyozovga jo'r bo'lib aytilgan mana bu qo'shiqda ham parvoz mavzusini ko'ramiz. Osmona uchirdim chol xorazimni, izimdan yuvardim xumorvozimni.
Bunga javoban Komiljon aka samolyotni ullusiga mingaysiz deb qo'shiq kuylaydi.
Osmona uchirdim chol xorazimni, izimdan yuvardim xumorvozimni.
Komiljon Otaniyozov shogirdlaridan biri O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Ortiq Otajonovga so'z beramiz.
Dunyoning hamma chekkasida yashab xizmat qilib yurgan yurtdoshlar, o'zbeklar hammasiga alangali salomimiz biz san'atkorlar nomidan. Mana sizlar bilan shu radio stansiya orqali efir orqali diydor ko'rishayotganimizdan behad shodmiz. Sog'salomat bo'linglar. Haqiqatda bo'lsangiz ham sog' bo'ling, farzandlaringiz baxtiga omon bo'linglar. Topganlaringiz to'ylarga yaxshilikka buyursin. Biz san'atkorlar hamisha shu qo'shig'imiz bilan, sog'imiz, suhbatimiz bilan sizlarga xizmatda bo'laylik. Omon bo'ling, yaxshilikda ko'rishaylik. Kirib kelayotgan yangi yillar hammangizga omad, muborak bo'lsin. Yaxshiliklar olib kelsin. Xalqimiz baxtiga, yurtimiz baxtiga omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz hamisha sizlarga xizmatdamiz, qo'shig'imiz bilan, sog' suhbatimiz bilan.
Endi Ortiq aka, mana shu 2010 yil aynan sizni hayotingizda qanaqa bir iz qoldirdi?
Endi men o'zi nafaqadagi odamman. 2010 yilda men chet davlatlarga borib keldim. Turkiyaga bordim, dam oldim oilam bilan. Egiptga borib dam olib keldim, Emiratga borib dam olib keldim. Shu faqat bu yerda biziki dam ham ijod, Navruz bayramlariga, mustaqillik bayramlariga taklif qiladilar. Shularga borib, bir jib ikki jib ashula aytib dam olib qaytaman. Berma, Jizzax viloyati Zomin tumanida stadionda shular aytdim. Ish qilib, yaxshi dam olib, mazza qilib, ko'nglimizga nima xursandchilik tushsa qilib yurdimiz. Xudoga ming shukr, yurtimiz tinch, xalqimiz baxtiyor, hamma xursand. Mana endi hozir yana bir chet davlatlarni ko'rib kelish orzusi bilamiz. Xudoga shukr, mustaqilligimiz sharofat bilan mana qayerga boramiz desak, borib kelib yuribmiz. Bundan ortiq baxt bormi?
Ortiq Otajonov tabrigi edi. Shu o'rinda yangi yilga bag'ishlangan eshitirishimiz yakuniga yetmoqda.
Aziz tinglovchilar, yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Sizni doim baxtlar qushsin.
Bugungi eshitirishimizni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar va Mehribon olib bordi. Rahmat, sog' bo'linglar.
Oltin qanot.